รับมากันที่สหรัฐก่อนนะครับรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของสหรัฐกำลังเผชิญกับภัยแล้งต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วครับที่อ่างเก็บน้ำบางแห่งน้ำพร่องลงเหลือเพียง1ใน4ของระดับปกติเท่านั้นนอกจากนั้นเกษตรกรหลายคนเริ่มกังวลว่าจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Dust Bowl ที่มีพายุฝุ่นและความแห้งแล้งที่รุนแรงอย่างเมื่อคริสต์ศตวรรษที่1930หรือไม่ในเขตเซ็นทรัลแวลลีย์ของแคลิฟอร์เนียมีรายงานว่าพื้นที่ 200,000 เฮกตาร์หรือ 1.25 ล้านไร่อาจจะไม่สามารถปลูกพืชได้เจ้าของฟาร์มบางแห่งอาจจะต้องปลดพนักงานด้วยนะครับขณะนี้การผันน้ำมาช่วยปัญหาภัยแล้งก็ทำได้ยากเพราะน้ำจากหน่วยงานของรัฐและรัฐบาลกลางถูกแบ่งไปให้กับบริเวณที่มีแหล่งสัตว์หายากเช่นบริเวณลุ่มน้ำซานคาเมนโตริเวอร์เป็นต้นครับข่าวต่อมาเกี่ยวกับพม่านะครับบริษัทฮ่องกงกลุ่มหนึ่งของอุตสาหกรรมเสื้อผ้ากำลังเตรียมลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของพม่าและจะเป็นกลุ่มบริษัทต่างชาติกลุ่มแรกที่ลงทุนในบริเวณนั้นและเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้ภาคธุรกิจเสื้อผ้าฮ่องกงลดการพึ่งพาฐานการผลิตในประเทศจีนบริษัทฮ่องกง12แห่งลงนามในจดหมายแสดงความจำนงที่จะลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งนี้ซึ่งไม่ไกลจากนครย่างกุ้งนะครับตัวแทนของกลุ่มธุรกิจฮ่องกงกล่าวว่าขณะนี้กำลังเจรจารายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆแต่คร่าวๆสามารถบอกได้ว่าน่าจะมีเงินลงทุนในช่วงเริ่มต้นราว3ล้านดอลลาร์ครับคาดว่าการลดการพึ่งพาฐานการผลิตในจีนจะช่วยให้บริษัทเสื้อผ้าของฮ่องกงลดต้นทุนแรงงานที่กำลังสูงขึ้นที่จีนแผ่นดินใหญ่ได้นอกจากพม่าแล้วบริษัทในอุตสาหกรรมนี้ยังนิยมผลิตสินค้าประเภทนี้ในโรงงานของประเทศบังกลาเทศกัมพูชาและเวียดนามด้วยนะครับและเมื่อพูดถึงเรื่องแรงงานนะครับกลุ่มพิทักษ์สิทธิผู้ใช้แรงงานที่ชื่อว่า China Labor Watchและกลุ่ม Green America กล่าวว่าบริษัท Apple ควรหยุดใช้สารเคมีที่มีอันตรายต่อคนงานซึ่งรวมถึงสารประเภท N เฮกเซนและเบนซีนเป็นต้นอย่างไรก็ตาม2กลุ่มนี้ไม่ได้เรียกร้องให้ลูกค้างดอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับนอกจาก Apple แล้วกลุ่มพิทักษ์สิทธิผู้ใช้แรงงานยังเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิตของบริษัทเทคโนโลยีเช่น Samsung, Dell และ HP ด้วยด้าน Apple กล่าวนะครับว่าผู้ที่รับช่วงผลิตสินค้าให้กับ Apple ต้องงดใช้สารเคมีอันตรายในทุกกรณีที่ทำได้ครับและอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทเครื่องสำอาง Body Shop ถอนสินค้าที่วางจำหน่ายที่ร้านปลอดภาษีของจีนหลังจากที่ถูกเปิดโปงว่าการนำสินค้าขายที่ประเทศจีนอาจจะเปิดช่องให้เกิดการละเมิดกฎของบริษัทที่ห้ามทดลองเครื่องสำอางกับสัตว์นะครับหน่วยงาน NGO ที่ชื่อ Choice กล่าวว่า Body Shop ขายสินค้าที่สนามบินในประเทศจีนซึ่งเป็นร้านค้าปลอดภาษีดังนั้นจะทำให้สินค้าเหล่านี้อาจถูกสุ่มตรวจโดยเจ้าหน้าที่ที่จะนำเอาผลิตภัณฑ์บางชนิดไปทดสอบกับสัตว์ได้ไม่นานหลังจาก Choice เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว Body Shop ออกแถลงการซึ่งกล่าวว่าบริษัทยังคงยึดมั่นในนโยบายห้ามนำสินค้าทดสอบกับสัตว์และบอกกับสื่อ Guardian Australia ว่าได้นำสินค้าทั้งหมดที่สนามบิน2แห่งในประเทศจีนออกจากชั้นแสดงสินค้าเรียบร้อยแล้วครับและปิดท้ายไปที่งานประมูลที่เกาะฮ่องกงนะครับบริษัทประมูลซุทเทอร์บี้กล่าวว่าชามพอสเลนสมัยราชวงศ์หมิงในชุดหายากจะถูกนำออกมาประมูลในเดือนหน้าโดยคาดว่าอาจจะได้ราคาสูงถึง38ล้านดอลลาร์หรือมากกว่า 1,000 ล้านบาทชามลายไก่ใบนี้เป็น1ใน4ใบที่มีเจ้าของที่ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์และหน่วยงานของรัฐเนื่องจากความหายากการประมูลชามลายไก่หายากเมื่อ15ปีก่อนทำให้ของสะสมนี้กลายเป็นงานศิลปะจีนที่ขายได้ราคาสูงที่สุดเป็นสถิติใหม่ในครั้งนั้นครับสำหรับการประมูลที่จะเกิดขึ้นในฮ่องกงนี้ซูเทบี้กำหนดวันไว้แล้วนะครับว่าจะตรงกับวันที่8เมษายนครับและนั้นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน